Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho. Kello on 7:07 ja tästä käynnistyy keskiviikon ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Bensiinin hinta on aiheuttanut Suomessa närää viime aikoina. Hetken päästä studiossa keskustellaan siitä, miten se vaikuttaa Suomen talouteen. 8:30 aikaan puhutaan Suomeen kohdistuvasta kybertoiminnasta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kertonut jatkuvista kyberhyökkäyksistä ja suojelupoliisi on varoittanut Venäjän kybertoiminnasta. Sen jälkeen keskustellaan siitä, miten Suomen tulisi varautua sään ääriilmiöihin. Viikonloppuna nähtiin rankkasateita ja ukkosia, joiden seurauksena esimerkiksi Somerolla sortui tie. Lähetyksen lopuksi selvitetään, miten vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen. Tänä vuonna kotimaassamme on tehty havaintoja esimerkiksi Argentiinan lattanasta. Aivan lähetyksen aluksi kuullaan kuitenkin jalkapallotunnelmia, sillä Ranska ja Espanja kohtasivat eilen illalla jalkapallon MM-välierässä Yhdysvaltain Dallasissa. Ottelu päättyi Espanjan voittoon lukemin 0-2. Maailmankuuluissa jalkapallokaupungeissa Pariisissa ja Barcelonassa lajin pauloissa ovat ulkomaan toimittajamme Miina Väisänen ja Maija Salmi. Aloitetaan häviäjästä, miten raskaasti tappio otettiin vastaan Ranskassa.
Kyllä tunnelma oli tyrmistynyt ja pettynyt. Niin suuret odotukset oli Ranskan joukkueelle ladattu viime kuukausia, viime päivien aikana ja myöskin eilistä ottelua varten. Täällä oltiin aivan varma, että Ranska pääsee kolmannen kerran putkeen MM-kisojen finaaliin ja jopa tulee voittamaan kolmannen maailman mestaruutensa. Ja tämä Espanjan rökälen voitto oli kyllä todellinen yllätys täällä. Olin itse seuraamassa peliä baarissa täällä Pariisissa. Jättiskriineitä, siellä oli kymmeniä muita ihmisiä ja kyllä siellä oli tunnelma katossa pelin alussa, mutta sitten kyllä Espanjan ensimmäisen maalin jälkeen niin aivan tyrmistynyt meininki ja sieltä sitten ihmiset valuivat pettyneinä metroilla ja busseilla ja pyörillä takaisin kotiin ja ei mitään kumempia riehumisia, vaan sitten mentiin vaan kotiin nukkumaan ja miettimään, että mitäs tässä nyt näin kävi.
Niin, kyllähän se vähän yllättävää oli. Ranskan hyökkäyksessä Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise tekivät koko turnauksen erittäin kovaa jälkeä, mutta nyt ratkaisevassa paikassa eivät kuitenkaan saaneet kuvioitaan kuntoon. Onko ylistys kääntynyt Ranskan urheilulehtille Quipissa ja muissa medioissa nyt kritiikiksi?
No varmasti analyysit tästä jatkuvat nyt tästä aamusta lähtien. Mitään valtavaa kritiikkiä yksittäisiä pelaajia kohtaan en ole huomannut. Ehkä sitä eilistä Ranskan peliä kuitenkin kommentoitiin, että oltiinko tässä nyt ihan valmistauduttu kuitenkaan kohtaamaan Espanjaa, koska tuntui, että Espanja oli todella valmistautunut. Se oli opiskellut kaiken mitä piti ja Ranska lähti ehkä vähän liian itse varmaan eiliseen peliin ja luotti siihen, että kyllä se voittoputki jatkuu myös Espanjan kanssa, se taisi olla iso virhe. Myöskin ihmeteltiin sitä tai kommentoitiin sitä, että Espanjan puolustus oli todella vahva ja oliko Ranska nyt ihan huomioinut tätä. Myöskin sitä, että kun Ranska pääsi sinne tekemään tilanteita, niin ne eivät ihan menneet sinne maaliin asti. Ja miksi keskikenttä vaan käveli siellä, kun olisi pitänyt olla senkin jo maalilla hyökkäämässä muiden kanssa. Tällaista analyysiä olen nähnyt. Myöskin päävalmentaja Didier Deschamps ja jotkut pelaajat ovat ehkä epäsuorasti kommentoineet sitä, että oliko ottelun tuomari ihan sillä tasolla, että pystyi todella tuomaroimaan MM-kisojen välieriä. Tällaista, sanotaanko epäsuoraa kritiikkiä, ehkä vähän ihmettelyä oli myös sen suhteen.
Mm. No hei, Barcelona, Maija Salmi, siellä Espanjassa ei tunteita ole tavattu piilottaa, tuskin nyt voitonkaan hetkellä, miltä espanjalaisista nyt tuntuu?
Täällä tunteita ei todellakaan ole piiloteltu. Kyllä tämä voitto hyvin makealta maistuu 16 vuoden tauon jälkeen. Tässä huomaa, että itselläkin on vähän ääni kähäjänä tuon eilisen jälkeen. Eli viimeksi Espanja pääsi MM-finaaliin tosiaan 2010. Silloin olin itsekin täällä Espanjassa Malagassa silloin seuraamassa sitä. Ja nyt taas heti 16 vuoden tauon jälkeen Espanjan finaalissa. Ja viimeksi voitto tuli tosiaan kotiin, Espanjan historian toinen MM-voitto. Ja nyt tietenkin ihmiset odottavat, että tämä tapahtuma toistuu ja tunnelma on ollut sen mukainen. Itse katsoin tätä peliä kyllä rauhallisesti omalla terassilla. Viimeksi 16 vuotta sitten olin 25-vuotias, nyt 40-vuotias perheenäiti, eli en päässyt tuonne kaupungille riehumaan, mutta kuvista päätellen riehumista kyllä on ollut ja nämä juhlat jatkuvat tästä kyllä vielä varmasti tänään ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu finaalissa, että jos Espanja voittaa, niin kyllä tässä melkoinen riemu repeää.
Nähtäväksi jää. Ja vastavuoroisesti Espanjan hyökkäys Lamin ja Maalin, Ferran Torresin, Pedrin ja muiden johdolla oli alkuturnauksessa aika tahmea, mutta nyt välierässä peli kulki, kun pitikin. Miten siellä maan suurin urheilulehti Marca ja muut heistä tänään kirjoittavat?
Ylisanoja ei ole espanjalaismediassa säästelty. Juurikin Marca kirjoittaa siitä, että Espanja todellakin alisti Ranskaan. Ja tosiaan tämä hyökkäyspeli saatiin kulkemaan tässä pelissä. Ketään yksittäistä pelaajaa ei sieltä ehkä pysty nostamaan, jos ei lasketa Espanjan puolustusta ja etenkin maalivahti Unai Simonia. Mutta tällä kertaa Espanja teki sen, minkä Espanja osaa. Eli pallon hallinta oli erinomaisella tasolla. Ranska itsekin epäonnistui näissä vastahyökkäyksissään, mistä se on tunnettu. Espanja pyöritti palloa, dominoi tätä peliä ja nyt nähtiin, että mitä Espanja parhaimmillaan jalkapallossa on, niin siitä saatiin kyllä eilen todella tuntuva esitys ja se kyllä näkyy espanjalaismediassa. Esimerkiksi myös Espanjan suurin päivälehti El País kuvailee Espanjaa suorastaan ihmeelliseksi. Eli tämä on kyllä ollut myös jonkinlainen yllätys täällä espanjalaiskannattajille, että Espanja nyt tosiaankin näin upean pelin päätteeksi voiton vei, että Espanja tosiaan oli tässä vireessä eilen, koska tuo alkuturnaus ei ehkä sujunut ihan samoissa merkeissä.
Ja hei Maija, sinä taidat tuoda hyvää onnea huippujoukkueelle. Olit paikalla 4 vuotta sitten Buenos Airesissa, kun Argentiina voitti maailmanmestaruuden. Todella suuria juhlia. Muistele ihan vähän lyhyesti, millaista se oli.
Joo, Argentiina, never forget, sanotaan näin. Olin silloin tullut just äidiksi, 3-kuukautisen vauvan äiti, ja siellä painelin menemään ja tein tietenkin töitä ja nautin tunnelmasta. Tunteet olivat pinnassa jo ja muutenkin, ja kyllä ne olivat vielä enemmän pinnassa kuin näin, miten jalkapallo yhdisti Argentiinan. Ja jotain yhtäläisyyksiä ehkä Espanjaan siinä poliittisessa tilanteessa. Espanjakin on hyvin jakautunut, että katsotaan, jos nyt jalkapallovoitto tulee, että voiko se yhdistää tämän jakautuneen maan. Mutta siellä tunnelma oli tosiaankin melkoinen ja nyt odotan, että tänä vuonna saan kokea jotain samaa täällä Espanjassa.
Ja Miina, kun pronssikin on jalkapallon MM-tasolla tosi arvostettu mitali, onko siellä Ranskassa, jaksetaanko siellä innostua sunnuntaina pelattavasta vähän himmeämmästä arvoottelusta?
No, odotukset olivat kyllä finaalisuhteen niin korkealla, aivan todella suuri varmuus siitä, että sinne mennään. Niin kyllä tässä nyt ihan pikkasen pitää kerätä itseään, että pronssi alkaa kiinnostaa. Katsotaan nyt, miten tämän illan ottelussa käy, että kuka siellä on sitten vastassa lauantaina.
Totta, tänään sitten toinen klassikkopari Englanti-Argentiina. Se on MTVn puolella täällä Suomessa 10:00 näkyy. Ja kertokaa nyt vielä veikkaukset. Kumpi näistä joukkueista voittaa? Miina vaikka ensin.
Veikkaan ja ehkä toivon salaa, että Englanti voittaa. Kyllä siellä finaalissa olisi nyt mukava nähdä Englanti, koska pitää antaa välillä muillekin tilaa, sanotaanko näin.
Kyllä, entäs Mai?
Sanon täysin päinvastoin, eli toivottavasti Argentiina voittaa. Argentiina voittaa 3-1. Nythän tuolla Messi pelaa todennäköisesti viimeisissä MM-kisoissaan. Eli todellakin soisin hänelle, että Argentiina tänään voittaisi. Plus, että täällä Espanjassahan on paljon argentinalaisia Argentiinan kannattajia. Itsekin olen naimisissa uruguaalaisen kanssa, eli nyt tulee kyllä vaikea finaali, jos Espanja ja Argentiina sinne menevät, mutta sen haluaisin ehdottomasti nähdä.
Näin Barcelonasta kertoi Maija Salmi ja Pariisista Miina Väisänen. Heitä haastatteli Ilkka Lahti. Sitten palataan jalkapallotunnelmista kotimaahan. Nimittäin bensiinin korkea hinta on aiheuttanut närää viime aikoina. Vaikka raakaöljyn hinnat olivat jonkin aikaa jo laskussa, polttoaineen hinta on pysynyt kuitenkin koko ajan korkealla. Bensan korkea hinta ei vaikuta ainoastaan autoilijoiden lompakkoon, vaan laajemmin myös koko maamme talouteen. Tervetuloa Ykkösaamuun keskustelemaan aiheesta johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista.
Kiitokset.
Sekä ekonomisti Juho Peltonen Suomen Pankista.
Kiitos.
Hyvää huomenta teille molemmille. Iranin sota on nostanut raakaöljyn ja bensiinin hintaa selvästi jokin aika sitten. Raakaöljyn hinnat olivat hetken aikaa jo laskussa, mutta nyt ne ovat taas lähteneet nousuun Yhdysvaltojen ja Iranin jatkettua uudestaan iskujen Lähi-idässä. Bensiinin hinta reagoi öljyn hinnan nousuun heti nopeasti, mutta näin ei tapahtunut raakaöljyn hinnan laskiessa. Miksi bensan hinta on noussut nopeasti öljyn hinnan noustessa, mutta se ei ole laskenut, kun öljy on sitten halventunut?
No, tilanne on sillä tavalla hyvin monitahoinen, että tähän bensiinin hintaan vaikuttaa monet tekijät, ei ainoastaan se raakaöljyn hinta. Ja nyt jos ajatellaan tätä polttoaineiden jalosteiden markkinaa, bensiinin ja dieselin kevyen polttoöljyn markkinaa, niin tällä hetkellä siellä on kysyntää enemmän kuin on tarjontaa. Jalostamokapasiteettia on pois käytöstä, joka tavallaan painaa näiden tuotteiden hintaa ylöspäin, vaikka samanaikaisesti raakaöljyn hinta onkin lähtenyt laskuun. Ja tietysti raakaöljyn hinnassa on huomattava, että siinä puhutaan tällaista niin kuin futuurikaupasta, eli tavallaan se spot-hinnat, nämä hinnat, joilla sitten tosiasti tehdään kauppaa raakaöljystä, niin saattaa jopa erota siitä hinnasta, mutta tämä ketju on varsin pitkä sieltä itse raakaöljystä sitten jalosteisiin asti, ja siihen tulee tosiaan monia muitakin kustannuseriä, eli ihan suoraviivaisesti nämä tällaiset hintamuutokset ei tällaisessa tämän tyyppisessä energiakriisissä, jota nyt eletään, niin siirry sinne pumppuhintoihin.
Mitä nuo futuurihinnat on? Viitataanko niille jotenkin tulevaisuuteen? Tulee itselle maallikkona ensimmäisenä mieleen.
No näin juuri, eli tavallaan ne hinnat kuvaa sitä, esimerkiksi vaikkapa niin kuin syksyn futuurihinnat sitä, että millä hinnalla sitten syksyllä myytävä raakaöljy myydään, ja tavallaan siellä on niin kuin monen pituisia futuureita tässä futuurimarkkinassa.
No miltä raakaöljyn ja bensiinin hintakehitys nyt sitten tällä hetkellä näyttää?
No tällä hetkellä nämä mainitut futuurimarkkinat niin näyttää sellaista, että tällä hetkellä niin kuin hinnat on ollut nousussa, mutta tämän hintojen korkeana pysymisen arvellaan kuitenkin markkinoilla olevan kohtuullisen rajallisen kestosta. Eli sitten niin kuin hinnat lähtee jo varsinkin ensi vuoden puolella jo selkeästi laskemaan. Eli se on tämän raakaöljyn futuurimarkkinan näkemys. Nyt sitten, jos ajatellaan näiden jalosteiden hintoja, niin siellä tämä mainittu jalostamisen marginaali, eli se, että kuinka paljon nämä öljyjalostamot pyytää siitä jalostetusta tuotteesta suhteessa tähän raakaöljyyn, niin ne on nyt noussut hyvin korkeiksi, ja tämän jalostusmarginaalin kehityksen arviointi onkin sitten vähän haastavampaa kuin näiden futuurihintojen tarkastelu. Ja siihen tietenkin vaikuttaa tämä mainittu jalostuskapasiteetin tämänhetkinen vajaus maailmanmarkkinoilla.
No miten tämä Lähi-idän edelleen epävakaana pysyvä tilanne nyt sitten kaiken kaikkiaan näihin hintoihin vaikuttaa?
No nyt tässä on tosiaan tapahtunut jo käänne tässä tämän rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Raakaöljyn hinta lähti aika nopeaan, vähän ennakoitua nopeampaankin laskuun. Lähestyi jo $70. Nyt hinta on kääntynyt uudelleen kasvuun, mutta markkinat on kuitenkin reagoineet suhteellisen rauhallisesti tähän kriisin uudelleen käynnistymiseen ja tulitauon päättymiseen. Eli siellä kuitenkin nousut on aika maltillisia verrattuna siihen, mitä tapahtui siellä maaliskuun alkuviikkojen aikana. Ja tämä tavallaan kertoo siitä, että markkinoilla on kuitenkin luottamusta siihen, että tämä kriisi saisi piakkoin rauhanomaisen ratkaisun eikä laajenisi esimerkiksi laajemmin öljyntuotantoinfraan tai laajemmalle alueelle. Eli markkinat vielä näkee, että tässä on mahdollisuus nopeaankin ratkaisuun sellaisen, että tästä ei tulisi pitkää esimerkiksi vaikkapa syksyyn tai talveen ulottuvaa sotatilannetta, vaan tästä sitten saataisiin jollakin tavalla neuvotteluteitse päätökseen.
Näin kommentoi siis Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista. Juha Peltonen Suomen Pankista, mitä muita syitä hintojen nousun taustalla voi olla?
No siis tämän bensiinin hinnan nousun taustalla tosiaan on tämä näiden jalostusmarginaalien kasvu, eli vaikka se raakaöljyn hinta lähti jo tuossa aiemmin laskuun, kun, kun tämä tulitauko Iranin ja Yhdysvaltojen välillä oli voimassa, niin samanaikaisesti nämä jalostusmarginaalit edelleen kasvo. Ja siellä taustalla on tosiaan tämä jalostuskapasiteetin vähäisyys, joka johtuu kolmesta isosta tekijästä. Ensimmäinen on tämä Lähi-idän tilanne, eli Persianlahden öljyjalostamot ei ole pystyneet tuottamaan jalosteita, koska niitä ei ole sieltä saatu kuljetettua maailmalle. Sitten toisena on Venäjä, joka on estänyt öljyjalosteiden viemisen ulkomaille, koska nämä Ukrainan pitkän kantaman iskut on vaurioittaneet sitä jalostuskapasiteettia Venäjällä. Ja sitten kolmantena Kiina, joka kielsi maaliskuussa öljyjalosteiden viemisen ulkomaille, kun tämä Lähi-idän kriisi alkoi. Eli täällä on niin kuin usealla alueella nyt tällaisia isoja jalostajia, jotka ei ole toimittaneet maailmanmarkkinoille näitä jalosteita, ja se on siellä niin kuin merkittävänä tätä bensiinihintaa nostaneena tekijänä.
Tässä on nyt puhuttu paljon suoraan siitä raakaöljystä, sitten myös tästä jalostuskapasiteetista ja siitä, miten nämä molemmat sitten siihen polttoaineen bensiinihintaan vaikuttaa, niin käydään ihan läpi Suomessa täällä kotimaassa. Mistä se bensiinihinta kaiken kaikkiaan muodostuu ja hintakehitykseen sitten vaikuttaa? Onko nämä palikat tässä vai onko niitä vielä jotain muitakin, Hanna Kalenoja?
No aika lailla tässä toki, että sitten meillä on verot siihen näiden ikään kuin tämän verottoman hinnan päälle. Että jos ajatellaan sitä verotonta hintaa, niin siellä luonnollisesti se raakaöljy, sillä on iso merkitys. Siellä on jalostamon kustannukset, jalostamon marginaalit. Sinne tulee logistiikka ja kuljetuskustannuksia sekä raaka-aineille, mutta sitten valmiille polttoaineille tulee jakeluketjun kustannuksia, jakeluketjun katteet sekä tukku että sitten lopullisen kuluttajajakelun kustannukset, mutta sitten tämän päällehän lasketaan sitten meillä valmistevero, eli tuttavallisemmin polttoainevero, ja lisäksi sitten vielä tämän kaiken päälle lasketaan arvonlisävero, ja verojen osuus polttoaineiden hinnoista on semmoinen noin 60% bensiinillä ja dieselillä noin 40%, eli varsin suuri on tämä verojen osuus siitä kokonaishinnasta.
Juho Peltonen, sä tuossa aikaisemmin jo mainitsit siitä, että tämä raakaöljyn hinta olisi tuossa ensi vuoden puolella tulossa laskuunpaan, jos nyt muistan oikein, miten sä juuri muotoilit, niin sopiko siitä sitten jo odottaa, että se bensan hintakin tässä loppuvuotta kohden lähtee laskusuuntaan vai onko se niin yksinkertaista?
No se ei ole ihan ehkä niin suoraviivasta, eli nyt on nähty just tätä pientyä erkaantumista, että vaikka raakaöljyhinta on laskenut, niin bensiinihinta ei ole sitten seurannut siinä perässä, mutta kyllä tietysti niin kuin kaikki tämmöiset ennusmerkit viittaa siihen, että jos tämä öljyn hinta nyt lähtee tosiaan näiden futuuri- ja markkinaodotusten mukaisesti laskuun, niin kyllä se bensiinin hintakin sieltä seuraa perässä sitten.
Mihin kaikkeen muuhun sitten kuin vain polttoaineiden hintaan sinne bensapumpulle tämä öljyn hinta vaikuttaa ja tavallaan sitten myös se hintavaihtelu, mitä tässä on nähty, niin täällä Suomessa, mihin kaikkeen se ulottuu se vaikutus?
No toki tähän yksityisen kulutukseen sitä kautta, että polttoainekustannukset on tärkeä osa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Liikkumiskustannuksilla on iso merkitys sitten, ne vaikuttaa logistiikkakustannuksiin eli kaupan ja teollisuuden kuljetuskustannuksiin. Sitä kautta siirtyy sitten tuotteiden hintoihin, vaikuttaa meillä vientiteollisuuden kilpailukykyyn ja sitten toki on inflaatiovaikutuksia.
Joo, tämä on tietysti se merkittävä huolenaihe sinänsä, että jos nämä polttoaineiden hinnat ja energiahinnat on pidempään kohollaan, niin ne alkaa sitten välittyä muihin tuotteisiin, ruoan hintaan, mahdollisesti lisää myöskin palkkakustannuspaineita. Eli jos työmatkaliikenne esimerkiksi on kalliimpaa, niin se voi lisätä sitten palkankorotuspaineita ja palkkainflaatiota. Ja sitten tietysti tosiaan niin kuin Hanna mainitsi, niin leikkaa sitten mahdollisuuksia yksityiseen kulutukseen ja sitä kautta heikentää talouskasvunäkymää. Toki nyt sitten nämä korkeat jalostusmarginaalit joitain suomalaisia toimijoita myös hyödyttää, että Suomessahan on myös öljyn jalostusliiketoimintaa, joka on hyötynyt näistä korkeista marginaaleista isompina voittoina, että ihan kaikki suomalaiset ei kärsi tästä bensiinin korkeasta hinnasta.
Onko nämä tässä tilanteessa voittajat, niin jos he hyötyy, niin hyötyykö koko suomalainen yhteiskunta vai jääkö se vaan heille nyt se hyöty tästä?
Kyllä se suomalaisen kansantalouden näkökulmasta kokonaisvaikutus on negatiivinen, mutta hieman se sitten tämän negatiivista vaikutusta tietysti pienentää, että on jotain toimialoja, jotka tässä niin kuin voittaa.
vaikutuksia siis erityisesti yksityisiin kuluttajiin on? Miten esimerkiksi, tässä voittajat toki tuli nämä jalostamat mainittua, mitä muita teollisuutta, liikennettä, maataloutta, miten muuten tämä bensiinihinnan vaihtelu ja hinta sitten Suomessa vaikuttaa?
No bensiini tosiaan ensisijaisesti vaikuttaa kotitalouksien liikkumiskustannuksiin, mutta sitten tässä Persianlahden kriisitilanteessa nyt kaikkein näkyvimmät vaikutukset on ollut itse asiassa siellä dieselin ja kevyen polttoöljyn hinnassa johtuen siitä, että nämä on sellaisia jalosteita, joita on tuotu myös Eurooppaan paljon sieltä Persianlahden alueelta. Eurooppa kuluttaa aika paljon dieseliä. Meillä on paljon dieselajoneuvokantaa. Meillä käytetään dieseliä tai kevyttä polttoöljyä, joka on käytännössä lähes sama tuote, niin myös sähkön ja lämmön tuotanto on Euroopassa jonkin verran, ja lämmityskaudella dieselin kulutus kasvaa meillä siten, että Eurooppa ei ole millään tavalla omavarainen dieselin tuotannossa, niin dieselissä on ollut vähän isommat hintapaineet, mikä on näkynyt korkeampina hintoina. Bensiinin hintahan ei ole nyt tässä käsillä olevassa kriisissä käynyt ollenkaan yhtä korkealla kuin vuoden 2022 energiakriisissä, jossa käytiin jopa 2,6 euron litra hinnassa pahimmillaan silloin kesällä 2022.
Hanna Kaleno, ja niin kuin mainitsit, että vaikutusta on yksittäisen kuluttajan mahdollisuuksiin liikkua tietenkin ajoneuvoilla, mitkä polttoainetta, bensiiniä, dieseliä tai muita kuluttaa, niin näin kesälomakaudella, miten se näkyy esimerkiksi ihan kotimaan matkailussa ja sitä kautta taloudessa, jos suomalaiset liikkuu vähemmän nyt kalliimpien polttoaineiden vuoksi?
No hintajousto, eli se tavallaan, miten kotitaloudet voivat vähentää sitä liikkumistaan, on polttoaineessa aika pieni, eli lyhyellä aikavälillä ei oikeastaan voida kovin paljon matkoja jättää tekemättä. Aika monet matkat on luonnetiltaan välttämättömiä, mutta sitten juuri vapaa-ajan matkailussa huolena on toki se, että jääkö sitten kotimaassa loma-ailua tekemättä, jääkö sellaisia palveluja näkemättä käyttämättä, joita muuten käytettäisiin, joka sitten taas ei ole palvelu- ja matkailusektorille hyvä uutinen, koska kuitenkin heillä on nyt lomasesonkina on se vuoden huippusesonki, niin tämä tietysti heijastuu sitä kautta myös sinne esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalle tämä polttoaineiden hintojen nousu.
No Juho Peltonen, jos bensiinin hinta pysyy korkealla, niin miten sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia voisi ihan yksilön tasolla vähentää?
No tietysti yksilöllä on kohtuullisen rajalliset mahdollisuudet vähentää näitä korkeiden hintojen vaikutuksia. Totta kai varmasti sitä oman yksityisauton käyttöä pitää harkita tarkemmin, mahdollisesti julkisen liikenteen käyttöä lisätä, järjestää vaikka työmatkakyytejä niin kimppakyyteinä ja sitä kautta sitten yrittää saada vähennettyä sitä tarvetta autoilulle. Mutta toki tämä on haastavaa sitten pidemmällä aikavälillä. Tietysti varmaan kuluttajat ja kotitaloudet harkitsee sitten seuraavan auton hankkiessaan mahdollisesti sähköautoa tai jotain vähäkulutuksellisesta hybridivaihtoehdosta, että sitten pidemmällä aikavälillä tämä liikenteen sähköistyminen saattaa tässä niin kuin vauhdittua.
Eli voisi olettaa, että tämä tilanne jopa vauhdittaa vihreätä siirtymää.
Näin varmasti on, ja näin on ennakoitukin ihan globaalistikin, että tämän tapaiset kriisit vievät eteenpäin investointeja, jotka irrottaa taloutta fossiilitaloudesta.
Kiitos tästä keskustelusta johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista ja ekonomisti Juho Peltonen Suomen Pankista. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 20:30. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Lähetyksessä keskustellaan hetken kuluttua siitä, miten Suomen pitäisi varautua sään ääriilmiöihin, jotka tulevat ilmastonmuutoksen myötä yleistymään. Suomen ylipyyhkäisi viikonloppuna rankkasateita ja ukkosia, joiden myötä esimerkiksi Somerolla sortui tie. Lähetyksen lopuksi selvitetään vielä, millä tavoin vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen. Yksi uusimmista tulokkaista esimerkiksi on tällainen Argentiinan lattana. Vieraslajien hävittämisestä voi saada jopa palkkioksi rahaa, kun kunnat kannustavat hävitystalkoisiin. Ennen näitä kaikkia aiheita käydään kuitenkin kyberulottuvuudessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kertonut jatkuvista kyberhyökkäyksistä ja myös suojelupoliisi varoitti tällä viikolla Venäjän kybertoiminnasta. Nyt puhutaan kyberturvallisuudesta, kun linjan päässä on Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, presidentti Stubb kertoi eilen jatkuvista kyberhyökkäyksistä. Millaisilta tahoilta niitä oikein Suomeen kohdistuu?
Suomeen siis kohdistuu päivittäin kyberhyökkäyksiä ihan kaikkiin internetissä saatavilla oleviin resursseihin ja ihan kaikista mahdollisista lähteistä ja ilmansuunnista. Et meille ilmoitetaan päivittäin hyvin moninaisista hyökkäyksistä, mitä on kohdistunut yksityishenkilöihin, organisaatioihin, yksityisen puolen ja julkisen puolen organisaatioihin, yhdistyksiin ja niin edelleen. Se on hyvin vilkasta tämä hyökkäystoiminta.
Kerrotko jonkinlaisen esimerkiksi siitä, että minkälainen kyberhyökkäys voi käytännössä olla?
No, yleisimpiä kyberhyökkäykset ovat tämmöiset huijaukset, jotka ovat meille kaikille tuttuja, että yritetään jollain verukkeella saada sinut kirjautumaan jonnekin, josta joku voi sitten napata tunnuksen ja sen toisen tekijän tunnistautumisen. Ja näillä on sitten motiivina tämän arkisen saadaan sun sähköpostitunnukset, lisäksi esimerkiksi tämmöisiä laskutushuijauksia saadaan laskuja menemään väärään osoitteeseen tai sitten pyritään pääsemään käsiksi johonkin tietoihin. Sen lisäksi on näitä teknisiä huijauksia, joissa yritetään löytää verkkoon liitetyissä laitteissa heikkouksia ja hyödyntää niitä ja sitä kautta päästä organisaation järjestelmiin.
Nyt esiin nostettu Venäjän valtiolliselta taholta tuleva kyberuhka kohdistuu ensisijaisesti yritysten verkkolaitteisiin. Millaista haittaa Venäjä pyrkii yrityksiin täällä Suomessa kohdistamaan?
Se on ihan kattavasti täysin mahdotonta arvioida, mutta jos katsotaan, että minkälaisia Venäjän yhdistetyt hyökkäykset muualla ovat olleet, niin ne on olleet tällaisia sillänpää aseman luomisia ja sabotointihyökkäyksiä. Eli pyritään, on esimerkiksi Ukrainassa nähty tapauksia, jossa on sen jälkeen, kun on päästy johonkin verkkoon, niin pyritty aiheuttamaan haittaa sille toiminnalle, esimerkiksi katkomaan sähköjä.
No, tällä kertaa ei puhuttu ihmisten henkilökohtaisista verkossa olevista laitteista, mutta toisaalta me ihmisethän yrityksissä töissä käymme. Voivatko ihmisten omat älylaitteet olla uhka myös yritysturvallisuudelle?
Kyllä siis erityisesti nämä kehittyneimmät hyökkäjät, jotka käyttävät hyökkäyksissä enemmän vaivaa, niin yrittävät löytää kaikki mahdolliset keinot saada näitä hyökkäyksiä perille. Ja silloin ihan ihmisten omat laitteet, ihmisten omat sähköpostit on sellaisia kanavia, joita on käytetty. Että esimerkiksi huhtikuussa meillä suojelupoliisin kanssa varoitimme tästä kotireitittimien, eli vastaavia verkkolaitteita, mutta kotiversioita niiden käytöstä erinäisissä hyökkäyksissä. Eli tämä puolustus ja perusasioiden kuntoon saattaminen on ihan meidän kaikkien asia.
Suojelupoliisi kehotti eilisessä varoituksessaan yrityksiä käyttämään vahvoja salasanoja, käyttämään SNMPn versiota 3, kehotti poistamaan käytöstä tällaisen Cisco Smart Install-ominaisuuden ja rajoittamaan verkon reunalaitteiden hallintayhteyksiä internetistä. En epäile, etteivätkö nämä ole toimia, mutta ainakin itsellä hyvinkin vaikeasti ymmärrettäviä sellaisia. Ovatko suomalaisyritykset riittävällä tietoteknisellä tasolla, että tällaiset hommat osataan hoitaa?
No, tämä tasohan on eri yrityksissä hyvin erilainen, mutta tässä varoituksessa puhuttiin niin tietotekniikan peruskeinoista, että nämä olisi syytä kyllä kaikilla organisaatioilla olla kunnossa. Ja ne kannattaa laittaa nimenomaan etukäteen kuntoon, koska silloin se maksaa merkittävästi vähemmän kuin se, että joudutaan sitten jotain hyökkäystä selvittelemään, mikä on onnistunut. Eli aina kyberheikkouksista tulee lasku, että itse voi valita, tuleeko se etukäteen vai jälkikäteen.
Mikä on hyvä paikka pyytää neuvontaa, jos vaikkapa tuo SNMPn versio 3 ei olekaan tuttu?
No, yrityksillä keskimäärin on, jos ei ole omaa resurssia, niin on joku IT-palvelutalo, joka heitä auttaa. Ja tämä on tietenkin se, minne mennään ensimmäiseksi hakemaan apua näissä sanotaan edistyneemmissä kyberasioissa. Sitten on ihan tähän erikoistuneita konsulttitaloja. Ja jos sattuu olemaan sellaisessa toimialalla, missä on säätelyä, niin sitten on myöskin valvovia viranomaisia, joilta voi yrittää hakea apua. Ja jos sitten on epäily siitä, että jotain on tapahtunut, niin meihin kyberturvallisuuskeskuksen kannattaa silloin ottaa yhteyttä. Ja me kyllä neuvomme näissä tapauksissa eteenpäin.
Kiitos näistä vinkkeistä ja haastattelusta kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen.
Kiitos.
sitten varaudutaankin kyberturvallisuuden jälkeen ihan sään ääriilmiöihin. Nimittäin Suomen yli pyyhkäisi nyt viime viikonloppuna rankkasateita ja ukkosmyrskyjä, joiden myötä Etelä-Suomessa nähtiin tulvivia teitä ja somerolla myös sellainen sortui. Miten Suomen pitäisi sään ääriilmiöihin varautua? Niiden odotetaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen elintavat ja elinympäristöt -yksikön ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren.
Kiitos paljon.
Ja eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin ilmastolähettiläs Jyri Vuorisalo. Hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos.
Etelä-Suomen viikonloppuiset rankkasateet ja ukkoset olivat vielä melko tavanomaista kesämyrskyä, mutta rajujen sään ääriilmiöiden ennustetaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän myös täällä meillä Suomessa. Millaisia sääilmiöitä ja rajuilmoja voimme tulevaisuudessa tänne odottaa, Jyri Vuorisalo?
No kyllähän sään ääriilmiöt tulee voimistumaan ja niitä tulee olemaan useampia. Tämä määrä lisääntyy ja vaikuttavuus lisääntyy. Ja sen takia me ollaan uuden asian edessä, että onhan sään ääriilmiöitä nyt aina ollut tietenkin. Mutta tämä, että ilmastonmuutos sitten ruokkii sitä, että ne on entistä vahvempia ja tapahtuu useammin, niin sen takia olemme uudenlaisen varautumisen edessä.
Minkälaisella aikataululla ilmastonmuutos nyt sitten tätä sään ääriilmiöitä ruokkii?
Kyllähän se on nopeasti. Suomi on Euroopan nopeimmin lämpenevä maa ja Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa, niin siitähän voi päätellä, että elämme aikamoista muutosten aikaa Suomessa.
Ja Euroopassa äärimmäisestä säästä onkin saatu tänä kesänä varoittavia esimerkkejä. Pelkästään Saksassa yli 5000 kuolemaa on yhdistetty helleaaltoon tähän mennessä. Ja tänään itse asiassa vietetään ilmastokriisin uhreille omistettua EU:n teemapäivää. Millainen terveysriski tukala helle Suomessa tulevaisuudessa voi olla, Mikaela Grutenfeldt-Enegren?
Kyllä tukala helle voi jo nyt Suomessa olla hengenvaarallinen monelle, varsinkin riskiryhmiin kuuluville. Eli kyllä se on sellainen asia, mihin Suomessakin me joudutaan varautumaan ja ottamaan vakavasti terveydenhuollon puolella. Täällä ollaan arvioitu, että näiden pahimpien hellekesien aikana niin ne kuolleisuusluvut on ollut siinä reilun 300 yli meneviä, eli kyllä täälläkin näkyy, mutta se mikä on hyvä huomata, että niiden niinku kuolleisuustapausten lisäksi, niin kyllä se vaikuttaa niinku muillakin tavoin meidän terveyteen ja hyvinvointiin, eli kaikenlainen niinku hoidon tarve lisääntyy, eli varsinkin niillä, jotka kärsivät jostain pitkäaikaissairauksista, niin heillä se ne oireet voivat lisääntyä, mutta sen lisäksi niin vaikuttaa kyllä meidän kaikkien unen saantiin ja työssä jaksamiseen ja tällaiseen. Eli hyvinkin monenlaisia vaikutuksia näistä helteistä on sekä jo nyt nähtävissä että sitten tulevaisuudessa varmaan vielä enemmän.
Entäpä Jyri Vuorisalo, millaisia riskejä infrastruktuuriin voi kohdistua tulevaisuudessa täällä Suomessa?
Lähtökohta on varmaan se, että meidän niin kuin rakennettu ympäristö on todellakin rakennettu ilmastoon, jota oikeastaan ei enää ole samalla tavalla kuin aikanaan suunniteltu. Ja sehän vaikuttaa paljon sit siihen, että miten me kehitetään kaavoitusta kaupungeissa, ylipäätäänkö kaupunkisuunnittelua. Varmasti joudutaan niin kuin tekemään viherrakentamista paljon enemmän. Esimerkiksi päiväkodit on hyvä esimerkki, että äärimmäisen herkkiä alueita. Lasten tämä kuumuusherkkyys on niin iso. Toisaalta hulevesien hallinta kaupungeissa, kun vettä tulee yhtäkkiä liikaa kerralla, että miten sitä vettä johdetaan sitten hallitusti pois rakennusten luota. Ja lisääntyvät kosteudet voi olla aikamoinen uhka myös rakenteille.
Entä ihan tieverkolle, millä tavalla se on rakennettu kestämään ja minkälaista säätä tällä hetkellä?
Mehän ei tiedetä. Ilmastonmuutoksen niin kuin se hurin puoli on se, että se oikeasti muuttaa meidän yhteiskuntaa, meidän elinympäristöä, luontoa, ympäristöä, ihmistä. Niin ihan selvästi nämä voimistuvat rankkasateet, niin kyllähän ne rikkoo noita pintoja. On se nyt nähty, niin kuin se viime viikonlopunkin tilanne, että jopa Suomessa voi olla sortumia.
No, miten te näette arvionne mukaan omista näkökulmistanne sen, että ollaanko täällä Suomessa jo lähdetty varautumaan tällaisiin skenaarioihin, mitä sään ääriilmiöt voi tulevaisuudessa aiheuttaa, vai ollaanko me ihan vasta lähtökuopissa?
No, sanoisin, että lähtökuopissa ollaan, mutta kyllä sellaista heräämistä on selkeästi nähtävissä ja se, että kuulutaan Eurooppaan ja nähdään, mitä muissa Euroopan maissa tapahtuu, niin kyllä se varmaan saa meidät kaikki heräämään siihen, että mitä meilläkin on tulevaisuudessa vastassa. Ja on paljon yhteisiä EUn sisäisiä projekteja ja muita, millä tätä varautumisastetta yritetään vahvistaa. Eli paljon on tällä hetkellä menossa tällä saralla. Mutta kuten monessa muussakin, niin tietysti se, että miten paljon siihen panostetaan niin resursseissa, niin se tietysti sit myös näkyy siinä, että miten paljon niistä varautumissuunnitelmista sitten toteutuu.
Jyri Vuorisella, mitä itse arvioit?
No, tässä on hyvä ymmärtää tämän sään ääriilmiöiden niin kuin kaksi näkökulmaa. Toinen on tämä äkilliset sääilmiöt, mutta sitten on tämä pitkäkestoinen muutos, mikä liittyy ääriilmiöihin. Että jos ajatellaan vaikka tämmöisiä pitkiä kuivuusjaksoja, pitkiä helteitä, niin se on sitä varautumisen uudenlaista työmaata. Että ollaan tosiaan vasta lähtökuopissa. Onneksi meillä tutkitaan paljon näitä asioita Suomessa, että meillä on paljon niin kuin tutkittua tietoa ja koko ajan tulee lisää. Sen käytäntöön soveltaminen on nyt sitten olennaista, että saadaan poliittisiin päätöksiin ja sitä kautta sitten toteutettua uudenlaista varautumista.
No, palataan vielä siihen nimenomaan. Nyt tähän konkreettiseen esimerkkiin, mikä nyt viime viikonloppuna nähtiin siellä somerolla, se sortunut tie. Miten Jyri Vuorisalo näistä teistä vesihuollosta, kaavoituksesta vastaavien kuntien pitäisi ihan konkretian tasolla lähteä varautumaan?
No, ensimmäinen on se, että ilmastonmuutos ymmärretään turvallisuusuhkana. Tämä kuulostaa vähän julmalta, mutta kyllä se siitä on kyse viime kädessä, että mehän muutenkin varaudutaan niin kuin pahoihin asioihin. Se voi olla pandemia, se voi olla konflikti, kyberhyökkäys. Ja nyt ilmastonmuutos on selvästi pysyvä tällainen riskitekijä. Se on paljon, sältää paljon vaaratekijöitä, jolloin jokaisessa kunnassa pitää tietenkin lähteä rakentamaan sitten tällaista riskiarviota. Eli tehdä ennakointityötä, mitä ilmastonmuutos edellyttää. Ja sitä kautta sitten yhteiskunta varautuu paremmin sellaisiinkin muutoksiin, mitä ei vielä oikeastaan voida arvatakaan. Sen takia puhutaan tällaisesta resilienssistä. Vähän vaikea käsite, mutta meidän pitää olla entistä joustavampia niin kuin yllätyksille. Se vaatii uudenlaista ajattelua ihan rakentamisessa ja metsätaloudessa ja maataloudessa.
No, Mikaela Grutenfeldt-Enegren, olet ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja THL on kartoittanut ilmastonmuutoksen sopeutumista juurikin sote-alalla. Niin millaisia ongelmia nyt sitten ihan käytännön tasolla muuttuva ilmasto tulee aiheuttamaan terveydenhuollolle?
Joo, eli siinä nämä helteet tulee aiheuttamaan niitä suurimpia haasteita, mitä tällä hetkellä pystytään ennakoimaan. Ja niihin liittyen niin ollaan paljon esimerkiksi mietitty, että miten näiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimiympäristöjä voidaan pitää sellaisella niin kuin keholle sopivissa lämpötiloissa, eli tällaiset viilentämisratkaisut ovat siinä aina hyvinkin keskeisessä asemassa, mutta myös se, että miten muut sektorit osaa tähän varautua ja varmistaa varsinkin riskiryhmiin kuuluvien terveydentilan näiden hellejaksojen aikana. Mutta ilmastonmuutos tuo myös paljon muitakin terveysvaikutuksia, että esimerkiksi tällaiset vektorivälitteiset taudit, eli punkkien ja hyttysten välittämät taudit, niin tulevat jatkossa vielä lisääntymään. Että sellaista lisääntymistä ollaan jo nähty esimerkiksi borrelian ja puutiaisaivokuumeen kohdalla, mutta se koskettaa myös näiden hyttysten levittämät taudit, kuten malaria, dengekuume ja zikavirus, eli paljon erilaisia muutoksia, mutta sitten myös nämä niin kuin äärisääilmiöt, niin kyllähän ne tuo myös riskejä terveydenhuollolle ihan siinä niin kuin energian saatavuudessa ja tai pitää varautua erilaisiin sähkökatkoksiin ja veden saannin liittyviin ongelmiin ja tämän tyyppisiin uudenlaisiin haasteisiin. Eli hyvinkin laaja-alaisesti ja varsinkin tällaisia niin kuin monikriisejä, eli silloin kun meillä on sekä helle päällä että sitten jotain sähkökatkoja, niin tämän tyyppisiin tilanteisiin pitää myös osata varautua.
Hmm. Jyri Vuorisalo, entäpä sitten, jos mietitään ihan huoltovarmuutta ja ruoantuotantoa, millaisia riskejä äärisäät voivat tulevaisuudessa aiheuttaa esimerkiksi, jos maataloutta just näiden kautta ajatellaan?
No, ainakin kahdenlaista. Toinen on nämä ketjuntuvat vaikutukset. Me ollaan niin riippuvaisia yhteistyöstä maailmalla ja varsinkin Euroopassa. Meidän ruokahuolto tarvii tietenkin eurooppalaista yhteistyötä. Ja nyt jos tapahtuu maailmalla sitten ilmastonmuutoksen niin kuin seurauksena erittäin hankalia tilanteita, niin se vaikuttaa suoraan myös Suomen ruokahuoltoon. Mutta toisaalta sitten meillä Suomessa tapahtuu isoja muutoksia. Koko ajan, kun sään ääriilmiöt lisääntyy sekä lyhyt- että pitkäkestoiset. Tarvitaan uusia lajikkeita, joudutaan uudella tavalla miettimään tosiaan sitä omavaraisuutta, joka on suora linkki sitten huoltovarmuuteen. Ja tästä tullaankin semmoisen mielenkiintoisen kysymykseen, että entä jos meillä on muita kriisejä yhteiskunnassa? Eli puhutaan tosiaan tämmöistä monikriisitilanteista, että esimerkiksi Kuopiossa on nyt ensi syksynä kautta aikojen suurin väestönsuojeluharjoitus. Niin samaan aikaan sitten harjoitellaan sitä, että kun on väestönsuojeluharjoitus, niin onkin valtava helle- ja kuivuusjakso, joka aiheuttaa ongelmia vesiturvallisuuteen ja ruokaturvallisuuteen. Eli me joudutaan uudella tavalla miettimään tämän sääilmiöiden kautta ja ilmastonmuutoksen kautta niin kuin yhteiskunnallista turvallisuutta.
Hmm. Niin, Jyri Vuorisalo, ilmastolähettiläänä sinun tehtäväsi on auttaa kansalaisia, yhteisöjä ja organisaatioita ilmastotoimien toteuttamisessa. Sinä edistät ilmastotyötä myös päivätyössäsi Savonia ammattikorkeakoulussa ja tapaat ihmisiä eri tahoilla ilmastonmuutokseen liittyen. Miten varautumiseen suhtaudutaan ihan eri organisaatioissa, aina yrityksistä eduskuntaan?
Mielenkiintoisin työmaa on tällä hetkellä. Kunnissa järjestämme paljon tämmöisiä ympäristödialogeja, joka tarkoittaa sitä, että millä tavalla löydettäisiin yhteistä ymmärrystä, mitä muutosta tarvitaan kunnassa, vaikka esimerkiksi tarvitaanko tuulivoimaa, aurinkovoimaa, millä tavalla vaikka metsätaloutta pitää muuttaa. Eli tarvitaan paljon uudenlaista yhteiskunnallista keskustelua ruohonjuuritasolla tästä muutoksesta. Ja nämä on erittäin mielenkiintoisia ollut sen takia, että ihmisillä on halu oppia uutta ja silloin se vastustus vähenee vaikka tämmöisille isoille muutoksille. Toisaalta sitten kun ollaan järjestetty vaikka tämmöisiä yhteistyökeskusteluja eduskuntapuolueiden kanssa, niin pikkusen ehkä jää vielä puheen asteelle. Kyllä ymmärretään ilmastonmuutoksen niin kuin riskit, mutta se, että miten ne saataisiin vaikka vahvasti sitten oikeasti siihen poliittiseen toimintaan, niin kyllä sitä joudutaan vielä varmaan hetki odottamaan. Ymmärrystä alkaa olla yhä enemmän, mutta tarvitaan vahvempia toimia.
Hmm. Mikaela Grutenfeldt-Enegren, miten sinä näet terveydenhuollon näkökulmasta, miten siellä suhtaudutaan siihen varautumiseen, mitä ilmastonmuutokseen tulee?
Kyllä sielläkin näkyy tällä hetkellä sellaista niin kuin selkeää heräämistä tähän tilanteeseen, mutta terveydenhuollolla tietysti riittää näitä muitakin kriisejä koko ajan, eli ja resurssipuute sun muu, eli kyllä se sitten näkyy myös siinä, että miten hyvin näitä on pystytty kehittämään näitä varautumis- ja sopeutumissuunnitelmaa ja niin poispäin, eli kyllä sielläkin on vielä tilaa. Tilausta kaikenlaiselle toiminnalle ja työlle, mutta myös siellä ja se, että ehkä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa myös sen niin kuin ymmärrys siitä, että minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutos tuo Suomeen, niin sitäkin vielä tarvitaan lisää. Eli myös sitä niin kuin osaamista näihin kaikkiin uusiin tautimuotoihin ja myös näiden helteiden vaikutuksiin liittyen.
Hmm. Niin kuin tässä jo keskustelun alkupäässä sanoitkin Mikaela Grutenfeldt-Enegren, että aika lähtökuopissa Suomessa ollaan tämän varautumisen suhteen. Niin mikä teidän molempien mielestä on se keskeisin ongelma varautumisessa, että miksi se laahaa perässä tai miksi ollaan edelleen lähtökuopissa?
kyllä mä sanoisin, että just tämä niin kuin satsaaminen tähän niin kuin varautumiseen ja sen ymmärtäminen, että mitä enemmän tai mitä paremmin ollaan varauduttu ja miten paremmin pystytään ilmastonmuutosta hillitsemään, niin sen halvemmaksi tämä kaikki tulee loppupäässä tulemaan. Eli sen ymmärtäminen, että ne kustannukset tulee vasta jälkikäteen, jos ei nyt alata tähän kun ottamaan tämän tilanteen vakavissa.
No, itse olen paljon katsonut sitä tällaisen käsitteen kautta kuin kokonaisturvallisuus. Suomessahan on tällainen käsite tämän yhteiskunnallisen turvallisuuden niin kuin vähän valtiokeskeiseen johtamiseen. Ja se on hirveän hyvä käsite se kokonaisturvallisuus asioille. Ja se tarvii päivityksen. Se laahaa perässä. Kyse on siitä ihan, että me ollaan totuttu varautumaan niin kuin konflikteihin tosiaan, pandemioihin, jopa kyberhyökkäyksiin nykyään. Mutta nyt kun nämä ilmastoriskit alkaa toteutua, niin se vaatii sen ilmastonmuutoksen tuomisen osaksi tämmöistä laajempaa yhteiskunnallisen turvallisuuden ajattelua. Ja siellä tarvitaan isoa ajattelutavan muutosta, jotta nämä ympäristö- ja ilmastoasiat nousee samalle tasolle siinä turvallisuuskoneistossa. Vaikka se kuulostaa vähän hurjalta, mutta kyllä se pitkässä juoksussa on kyse siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin paljon meidän niin kuin elinkeinoihin, elinympäristöihin, että se pitää ymmärtää turvallisuusasiana.
Tässä on nyt tämän keskustelun aikana käyty läpi paljon eri ulottuvuuksia, mihin ilmastonmuutos ja sään ääriilmiöt voi vaikuttaa ja millä tasolla meidän varautuminen nyt on ja näin. Pohditaan kuitenkin vielä sitä loppua kohde, että meidän tämä pohjoinen sijainti tuo Suomelle mahdollisuuksia, viileyttä, vesivaroja, kun muualla maailmassa tuppaa paikat kuumenemaan ja kuivumaan. Niin millaisia etuja ja mahdollisuuksia meillä täällä Suomessa on ja onko jotain tehty kuitenkin jo oikein tähän mennessä?
Kyllähän nyt mennään ihan semmoisiin peruskäsitteisiin kuin kestävä kehitys ja vihreä siirtymä. Ne, ketkä onnistuu taklaamaan siihen liittyviä ongelmia, niin sehän liittyy ihan niin kuin yritysten niin kuin innovaatiotyöhön. Syntyy uusia palveluja ja tuotteita, joilla on sitten maailmanlaajuista kysyntää. Ja nyt kun me Suomessa, jos me satsattaisiin vielä enemmän tällaiseen, että millä tavalla tämä vihreä siirtymä toteutetaan, niin varmasti syntyy ihan uudenlaista niin kuin liiketoimintaa. Sitä tehdään nyt jo paljon. On väärin sanoa, että ilmastonmuutos aiheuttaa voittajia tai häviäjiä. Kyllä me kaikki ollaan häviäjiä, mutta meidän pitää osata sopeutua myös näihin muutoksiin. Ja silloin se sopeutuminen luo niin kuin uusia mahdollisuuksia. Ja toinen asia on se, että millä tavalla sitten kaupungit ja kunnat lähtee tällaiseen työhön. Että on nyt jo hirmu hienoja asioita tapahtumassa, että uudella tavalla mietitään niin kuin sitä lähiluontoa, miten kaupunkien viheralueita tosiaan kehitetään, että on paljon hyviä asioita tapahtumassa myös.
Näin summasi ilmastolähettiläs Jyri Vuorisalo. Kiitos sinulle tästä keskustelusta. Kiitos myös THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren. Kiitos teille.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
Yle, Radio Suomi.
Metsä-Suomen hengessä jatketaan Suomen luontoon ja vieraslajeihin. Ne taas ovat uhka luonnon moninaisuudelle Suomessa ja kunnat tarjoavat niiden hävittämisestä kansalaisille rahaa. Nyt selvitetään, millä tavoin vieraslajit pääsevät oikein leviämään tänne Suomeen. Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola, hyvää huomenta.
Hyvää kesäpäivää.
Tänä vuonna Suomessa on tehty havaintoja esimerkiksi Argentiinan lattanasta. Kyseessä on tällainen ulkonäöltään litteä ja kiiltävä laakamato, joka syö esimerkiksi maaperälle tärkeitä kastematoja. Tämän lajin kerrotaan leviävän erityisesti kauppapuutarhatuotteiden mukana, eli ruukuissa ja maa-aineksissa. Tässä yksi esimerkki siitä, miten vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen. Mitä muita keinoja vieraslajilla on tänne oikein päästä?
No, nimenomaan ne tulevat ihmisen avulla erotuksena tulokaslajeista, jotka sitten tulevat tänne omin siivin tai omin jaloin tai ruivat tänne. luontaisesti, mutta vieraslajit tulee aina ihmisen avustamana. Ja tosiaan isoin reitti on se, että ihmiset niitä tänne tuo esimerkiksi koristekasveiksi, ja siinä sitten voi muulan seassa tulla sitten näitä ei-toivottuja vieraita myös sitten mukana. Ja tosiaan joitakin lajeja on tänne tuotu esimerkiksi metsästettäväksi, kuten esimerkiksi fasaani tai laukonpeura, eli valkohäntäkauris. Ja sitten paljon näitä on sitten tullut esimerkiksi laivojen rahdeissa salamatkustajina, mutta sitten myös painolastivesissä, sitten näitä vesieliöitä. Ja jotkut sitten ajattelemattomuksessaan päästävät esimerkiksi akvaariosta kaloja tai muita eläimiä tuonne lampiin ja järviin, kun ovat niihin kyllästyneet.
No, tämä kuulostaa aikamoiselta, että päästellään ihan vesiin vaikka kaloja, jos niihin kyllästytään kotioloissa. Vieraslajien levittämisestähän Suomessa voi saada jatkossa jopa 3 vuoden vankeustuomion. Tämä edellyttäisi tahallisuutta ja huomattavaa vahinkoa ympäristölle. Niin Tapani Vestola, kuinka hyvin me suomalaiset pidämme oikein huolta siitä, ettei vieraslajeja pääse leviämään luontoon?
Kyllä sanoisin, että tilanne Suomessa vieraslajien osalta on kumminkin parempi kuin useimmissa muissa maissa, koska me ollaan täällä Pohjolan perällä oltu tavallaan turvassa. Meillä on kylmä ilmasto ja tänne ei ole helppo tulla. Karjalan kannas ja maanselkä ja tuo Tornionjoen ylitys niin on meitä suojanneet. Mutta tosiaan ilmastonmuutos on muuttanut tilannetta niin, että nyt yhä useampi laji voi täällä sitten selvitä ja menestyä ja levitä verrattuna aikaisempiin asioihin. Mutta tosiaan niin kyllä tämä tietoisuus Suomessa on kasvanut nyt voimakkaasti. Eli 2000-luvun alussa Luonnonsuojeluliitto ja MTK teimme yhdessä aloitteen kansallisesta vieraslajistrategiasta maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle. Ja sellainen saatiin vuonna 2012 aikaan. Ja sen takia meillä on nyt vain noin 500 vieraslajia tällä hetkellä, josta noin 150 on haitallista. Ja tilanne on esimerkiksi muita Pohjoismaita parempi. Siellä on tietokannassa jo 2500 lajia.
Eli ovatko siis kaikki vieraslajit haitallisia Suomen luonnolle?
Ei missään nimessä. Jos meillä on noin 500 vieraslajia, niin että niistä on tehty tällainen tietokortti tuonne vieraslajisivustolle, niin niistä noin 150 on haitallisia joko luonnolle tai ihmiselle tai molemmille. Ja osa niistä ei tosiaan koskaan yleisty kovin paljon onneksi. Niillä on sitten muita vihollisia tai sitten ilmasto on liian kova. Mutta että ennaltaehkäisy on se kaikkein varmin keino, että parempi kuin niitä ei pääsisi tänne ollenkaan. Ja jos niitä pääsee, niin että ne torjuttaisiin sitten siihen alkuunsa.
Niin ja vieraslajien hävitystalkoisihan voi lähteä monessa Suomen kunnassa mobiilipeli avulla ja osallistuville on tänä vuonna jaossa palkkioksi yhteensä lähes 300 000 euroa. Eli tarkassa syynissä ovat vieraslajit. Kiitos tästä haastattelusta Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.
Kiitos kovasti.
Tässäpä alkaa olla ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Kiitos kun olit kuulolla. Radio Suomessa jatkaa kohta Koko Suomen radio, jossa käydään Sallassa kesägrillillä, jota pitävät nuoret 4H-yrittäjät. Lähetyksessä käydään myös Kajaanissa, jonne katutaidefestari maalaa 8 isoa muraalia ja 3 katutaiteella koristeltua alikulkua. Tällaisia aiheita siis muun muassa luvassa. Koko Suomen radio juontavat tänään Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen. Sitä ennen kuullaan kuitenkin kello 9 uutiset ja urheiluradio. Hyvää päivänjatkoa.